Казка наслушна. Разумны чарвячок. Казка. Аўтар Аркадзь Жураўлёў. У глыбокай норцы пад зямлёй жыў маленькі чарвячок. Жыў, канешне ж, не адзін, але гэты быў асаблівым. Вызначаўся ён кемлівасцю і праворнасцю. Хто б паверыў, што такі маленькі, а дужа разумны. Калі ў яго пыталіся, хто такі шчупленькі, а так шпарка крочыць падземнымі лабірынтамі, адказваў бойка: «Гэта я, чарвячок». Адказваў з прыўзнятай галавою, нават асаблівым гонарам. Ён вельмі любіў сядзець у сваёй утульнай хатцы, калі стамляўся за гаспадарчымі клопатамі. Але бывала і выходзіў у цудоўнае надвор'е на паверхню. Яму хацелася паслухаць ціхую песеньку ветрыка, які дзесьці далёка пралятаў. Адначасова адпачываў на лісціку гойданцы. Тут яму было прыемна і весела. Бо той вецер, што быў побач, калі-нікалі, але зносіў, скідваў яго з лістка. Але больш за ўсё чарвячок любіў тую пару, калі пачынаўся дробны дожджык. Тады кропелькі падалі на зямлю, і ён слухаў іх песенку. Ціхенькую і такую жыватворную мелодыю. Кап-кап, кап-кап. Як лёгка на душы! Казаў сам сабе чарвячок і усміхаўся. Каб ось так сядзець і слухаць, слухаць. Гэта была цудоўная музыка, калі гучалі вясёлыя ноткі. І гукі прымушалі сцішыцца, затаіцца і нават не дыхаць, бо яны, тыя гукі, то бадзёрылі, то прымушалі задумацца аб вечным. Здаецца, так бы сядзеў і слухаў у сваёй норцы, але пара збірацца на двор, паглядзець, як усё-ткі выглядае той самы дожджык, які так прыхожа умее граць мелодыю капяжу, разважаў чарвячок. Трохі пасядзеўшы, ён пачаў апранаць свой упадабаны зялёны дажджавічок, той самы, што быў зялёных лісточкаў і жоўтым капялюшыкам з мухаўца, які справіла яму мама. Абавязкова браў і маленькі складны парасончык. Потым асцярожна зачыняў дзверцы ў сваю норку і поўз па доўгаму калідору. Поўз на паверхню да дожджыка. Але чарвячок быў дужа маленькім, а калідор дужа доўгім. Таму, калі наш герой выпаўзаў на паверхню, дожджык заўсёды заканчваўся. З неба усміхалася сонейка. Усё навокал было радасным і іскрыстым. Але не ставала толькі бадзёрай песенкі дожджыка. «Гэй, чарвячок!» – крычалі яму жучкі ды розныя букашкі, што раптам ажывалі. «Ты зноў выбраўся на прагулку, як цікава! З парасонікам пад сонцам!» І звонка смяяліся. Іх смех каціўся далёка па наваколлі, а можа і далей, што нават пад зямлёю заўжды маўклівы крот уздрыгнуў і ад страху таго нечаканага нават захварэў. Толькі чарвячок не разумеў смеху букашак ды жучкоў, ён вельмі крыўдзіўся. Рассерджаны крот бурчэў: «Я прасіў бы вас, суседзі, быць крыху сцеплейшымі. Няўжо нельга выказаць свае думкі без крыку? Вось парушу з перапуду вашай сцежкі, альбо мурашу на вас натраўлю, тады па-іншаму загамоніце». «Усё-усё, ваша мосць, больш ні слова лішняга», адказваў разгублены чарвячок і знікаў. Яшчэ ад бацькоў ведаў, што патрапіць да крата на снятанак можна ў адно імгненне, прычым зусім неспадзявана. І вось аднойчы, калі чарвячок сядзеў у сваёй хатцы, над галавой пачулася знаёмая кап-кап, кап-кап. Удосталь нацешыўшыся гукамі, вырашыў: «Патрэбна хутчэй бегчы наверх», падумаў ён і так заспяшаўся, што нават забыўся на дажджавічок ды парасонік. і нават капелюшак не прыхапіў. Хуценька выпаў з норкі і, прайшоўшы колькі глыбокіх і заблытаных для чужакоў, а для яго такіх знаёмых хадоў лабірынтаў, ужо выйшаў на прамую і праставаў наперад. І праз якую хвіліну аказаўся на паверхні. А там цёплыя кропелькі барабанілі па лужынах, ствараючы белыя зваблівыя бурбалкі. Іншыя кропелькі хадзіліся, забаўляліся на лісточках і падалі на траўку. «Ура!» Чарвячок узрадаваўся і стаў поўзаць па галінках, а потым саслізнуў на травінку і выкупаўся ў лужынцы. Калі выпаўзаў непадалёку, заўважыў намоклую пчолку, якая таксама патрапіла ў дажджавую лужыну. Бедная пчолка марна старалася вызваліцца. Увесь час старалася прыпаўзці на краюшак лісточка, але крылцы і лапкі яе былі наскрозь мокрымі. Убачыўшы гэта, чарвячок жвава падбег да пчолкі, ускуліў на сваю дужу і гнуткую спіну і вызваліў паланянку. Пакуль ён яе вёз на сабе, крыльцы яе высахлі на сонейку. Пчолка ўзмахнула імі, узляцела ў паветра і крыкнула. «Дзякую табе, смелы чарвячок, можа калі-небудзь і я табе спатрэблюся». Яму было так весела, і толькі калі дожджык скончыўся, ён заўважыў, што так і не надзеў свае вопраткі. З тае пары, як толькі пачынаецца знаёмая для яго музыка, кап-кап, кап-кап. Чарвячок спяшаецца на вуліцу і весяліцца пад яго вясёлую мелодыю. А каптурык, дажджавічок і нават парасонік ён падараваў кузуркам. Няхай радуюцца. Але аднойчы здарылася тое, чаго ён і толькі не чакаў, нават падумаць не мог. У адзін такі ж цудоўны дзень, калі ўдалося застаць цудоўную музыку дажджавога капяжу і, усцешаны добрым адпачынкам, вяртаўся ў сваю хатку. Толькі падпоўз да сваёй норкі, а яе няма. Разбурана. Усе хады, выхады былі засыпаны не толькі зямлёй, але і камянямі. Чарвячок не ведаў, што рабіць. Доўга бегаў па тым месцы, дзе, здавалася раней, быў уваход у яго норку, але так і не змог яе адшукаць. Схаваўся ён пад лісток і засумаваў, ажно слёзы не можа стрымаць. Пчолка выратоўвае чарвячка. Доўга сумаваў чарвячок. Прайшло цэлых 5 дзён. Ён пачаў ужо траціць надзею, калі раптам убачыў пчолку, якую ўратаваў з дажджавой лужыны. «Што старылася, чарвячок? Чаго плачаш?»
«Чаго ж мне не плакаць? Была мені норка тихая і утульная, а цяпер няма мне дзе жыць».
«Не плач, малыш, не сумуй. Здаецца, я ведаю, як табе дапамагчы. Ты уратаваў мне жыццё», – прагудзела пчолка, – «і я абяцала, што таксама табе прыдамся. Вось і прыляцела табе на дапамогу. Бо калі ты яшчэ трохі застанешся на гэтым месцы, крот з'есць цябе. Паглядзі увысь, што ты там бачыш». Чарвячок перастаў плакаць, зірнуў на дрэва і прамовіў.
«Дрэва, а далей сінеча бяскрайняя.
Далячынь табе не патрэбна, зірні на дрэва, што ты бачыш?»
«Яблыкі».
«Так, ты уважлівей прыглядзіся, якія яны вялікія і прыгожыя. Выбірай самы лепшы і жыві, чым кепская хата».
«І сапраўды»,
– узрадаваўся чарвячок. «Дзякую табе, пчолка, сам бы я ні за што не здагадаўся. Сядай на мяне». Сказаўшы гэта, пчолка ўзняла яго на дрэва, а сама далей паляцела. Толькі крыкнула на развітанне. «Бывай, чарвячок, ніколі не страчвай надзеі».
«Дзякуй»,
– адказваў узрадаваны чарвячок. Сустрэча з мурашамі. Не паспеў чарвячок ускараскацца на яблык, як з усіх бакоў пачулася незадаволеная чыясьці гутарка.
«Паўзаю тут розныя, няма дзе прысесці». «Шу-шу-шу».
Прыглядзеўся навічок. «Ажно чорныя мурашы так існуюць па ствале дрэва, так існуюць».
Прабачце, спадары мурашы, але што вы, земляныя жыхары, тут робіце? Спытаў чарвячок.
Тое, што і ты.
Каб ведалі вы, я часова тут, адказваў чарвячок. Пачакаю, пакуль вільгаць адыдзе. Сцежкі да мой хаткі з'явяцца, а то пакуль размытая вялікім дажджом. Тады вярнуся дадому. Няўжо не ведаеце, пустамелі, што пасля вялікіх дажджоў на нейкі час мы выпаўзаем на паверхню. У лясах і палях гэта не мае для нас небяспекі. Маё месца ў глебе. Мы ж дажджавыя чарвячкі, самыя карысныя з усіх глебавых жывёл. Данеслася зямлі. Чым больш нас у зямлі, тым багацейшая глеба. Гэта мы рыхлім глебу і дастаўляем у яе кісларод. А хто, калі не мы, зацягваем у свае норы велізарную колькасць рэшткаў расліннасці, з якой атрымліваецца цудоўны перагной. А значыць, на тых месцах усё расце, як на дражджах.
Мы таксама карысныя,
але не ў садзе да агародзе. Не вытрымаў чарвячок. У лесе так, мурашкі абаронцы, але толькі чырвоныя. Там вашыя суродзічы знішчаюць шкоднікаў лесу, розных насякомых, абараняюць ад шкоднікаў цэлыя дубравы. Канкурыраваць з санітарамі лесу не можа нават усімагутная хімія. А вы, чорныя мурашкі, шкоднікі для чалавека. Не паспее той града ўладкаваць, вы тут як тут. Перапрацуйце настолькі, што сухія карэнчыкі на паверхні адразу з'яўляюцца. Прэч адсюль.
Ой-ой-ой, якія мы карысныя!
Дразніліся мурашы. Мы таксама немалую ролю адыгрываем у працэсе ўтварэння глебы. А можа, гэта мы знаходзімся ў пастаянным руху? А можа, і мы няспынена перарываем глебу, зацягваем у яе рэшткі раслін, перагрызаем, здрабляем іх і тым самым паляпшаем урадлівасць. Ну што, малышок-чарвячок, слабо?
Як бы не так.
Мае прашчуры падлічылі, што чарвякі могуць нацягаць у свае норкі да 100 тон раслінных рэшткаў. І гэта толькі на 1 гектар. Не без гонару чарвячок агучыў статыстыку. А вось, што не менш цікавае, калі мы цягаем у свае норы тыя самыя рэшткі раслін, то робім атуліны на глыбіню да 2 метраў. Чулі? Да 2 метраў!
Вось так здзівіў.
Яшчэ як здзівіў, бачу па вашых фізіяноміях. Бо па тых атулінах у глебу пранікаюць дажджавая вада, паветра.
Гэта так,
пацвердзіла кучаравая з чырвонымі галоўкамі канюшына. Вось мае карані з вялікай цяжкасцю прабіваліся праз шчыліны з ляжалы папар. А як прыйшлі на гэты палетак дажджавыя чарвякі, даволі лёгка праніклі па норах чарвякоў. Сонца, вада, цяпло, расліны і жывёлы утвараюць найбольш урадлівыя глебы. І зараз гаспадар не мае клопату з кармамі для цэлай чарады пародзістых трусоў. Пятрок падтрымлівае чарвячка.
У сад завітаў дзядуля з праўнукам Пятраком. Яны прыйшлі палюбавацца на прыгожы сад.
Побач з яблынькай Пятрок убачыў процьму чарвячкоў, што выпаўзалі на паверхню пасля вялікага дажджу.
«Шкада мне вас, чарвячкі!»
– прамовіў хлопчык. У горадзе пасля дажджу на чорным бліскучым асфальце можна ўбачыць чырванавата-ружовых дажджавых чарвякоў. Іх цэлыя зграі. Там яны часта гінуць пад нагамі прахожых.
«Дзякуй, Пятрок, толькі іншым разам не будзь абыякавым!»
– азваўся чарвячок. Дажджавым чарвякам трэба і можна дапамагчы.
А як жа гэта зрабіць?
А хаця б сабраць іх з асфальту і занесці ў глыбіню школьнага або ўласнага газона ці сквера. Чарвячкі зноў могуць пайсці ў зямлю і займацца сваёй штодзённай працай. Як вось гэтае перадыхнуць і зноў за працу?
Гэта праўда,
патрымаў чарвячка дзядуля.
Вунь у мяне закончык жытам засеяны. Дык там чарвякоў, калі скарадзіў зямельку, процьма была. І буслы, і галубы следам за бараною крочылі. Ну, ведаеш, і жыта вымахала. Колас да коласа. Пад неба снапоў жанчыны завязалі. Урачай быў, як не ў 3 разы вышэйшы за другі падзолісты палетак, дзе ніводнага чарвячка не бачыў. Хай бы пацукі ці вераб'і, дык думаў бы, якой рады даць. А так... Не дадумкаю. На падзолістых землях чарвяк не хоча працаваць, кіслая і цяжкая глеба. А тут дзеі птушкам хапае чарвякоў і глебе для яе рыхлення. Дзядуля, нагадалі пра сябе чорныя мурашы. А паспрабуйце патравіць той загончык, можа і ўраджай палепшыцца.
Як некалі замежнікі зрабілі.
Дзякуй за параду.
Цікава, а што ж там яны такое вырабілі, тыя замежнікі?
Спытаў Пятрок. А тое, праўнучак, што там праводзілася барацьба з чатырма ліхамі. Мухамі, камарамі, пацукамі і вераб'ямі. Вераб'і знішчаліся за тое, што яны з'ядаюць шмат збожжа. І знішчылі. А хутка загінула ўся шаўковая прамысловасць той краіны. На экспарт за мяжу не было чаго прадаваць. А чаму так адбылося? Таму што хаця вераб'і і зернеядныя птушкі, але птушанят кормяць выключна вусенямі, якія паразітуюць на тутоўніку, шаўкоўніцы. Калі зніклі вераб'і, вусені размножыліся і нанеслі непапраўную шкоду плантацыям шаўкоўніцы. Знік харч для шаўкавічных чарвякоў.
Чулі, мурашы? Так што жывіце, але не шкодзьце чалавеку.
Прырода – наш агульны дом.
Казка наслушна.